ongi etorri bertze aste batez argi ziren aitaldia saiorat. Asteuntan, Espainiako estatuko aparatuek Euskaldunon egunkaria itxi zutela 10 urte bete dira. Ehunka Guardia Zibilek Del Olmo Entzutegi Nazionaleko epailearen aginduz euskarazko egunkari bakarra itxi zuten. Oro da eta, dena eta da. Behin eta berriz errepikatutako letaniak zernahi ekimen errepresibo zilegiztatzeko markoa eraiki zuen. Marko horren eraikuntzan eragile unitzek parte hartu zuten. Hoietako batzuk, ez gutxi, Euskal Herrikoak. Asteuntan ere Enrique Goñik Nafarroko kutxaren zuzendari ohiak Nafarroko Parlamentuko Ekonomia Batzordean agerraldi egin du. Oposizioko alderdiak PSN-ez bertzeik ez dira gustora gelditu. Kontuzek ere agerraldia salatu du. Nola nahi den ere, Goñi babestuz parlamenturat hurbildu zen taldearen argazkiak dena dio. Nafarroko enpresarien konfederazioko burua, Nafarroko egunkari salduneko zuzendaria, PSN-ekin lotura astua duen Asiain abokatua eta bar. Irudi batek mila hitz baino gehiago balio baditu, irudi horrek erran hori baieztatzen du. Alta, gaurko saioan landuko ditugun gaiak bertze batzuk izanen dira. Eta horrelan gauzak, gaurkoan alde batetik Jean-Marc Goienagarekin mintzatuko gara. Baxe Nabartarra dugu bera, eta kima Baxe Nafarroko sendabelarrak izeneko egitasmoa abiarrazi du. Bertzaldetik Urko Arrozenarekin ere solastuko gara kasu untan entrenamendu mentalari buruz. Eta gaurko gonbidatuekin bat, hainbat kantu aitzeko aukera ere izen dugu gaurkoan, Patrice Dumora Watsonen kantak hain xuxen. Eta horaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztutan bertzerik gabe emanaldia hasiko dugu. Asteko eta erran bezala Baxe Nafarroko egitasmo bat ezagutuko dugu, kima Baxe Nafarroko sendabelarrak izenekoa. Josetxo gure lankidea Jean-Marc Goienagarekin mintzatu da eta elkarrezketa hori aituko dugu oraikoan.
Eta sendabelarrei buruz hola behin baino gehiago solastatu gara hemen eta bertsak bertze bai Oiartzungo Intxixu taldeko Xabikin ere egon izan gara eta gaur betire Baxe Nafarro aldera turbildikora Lasa herrirat eta han kima no berez etxaldeko izen aztagit izaren den, baina bai produktuaren edo produktuaren eta izena, nolapait ere, Jean-Marc Goienaga ekoizleak bere landetarako eta bere ekoizpenerako hautatutako izena, eta arekin, Jean-Marcekin solastatik gora. Egunon, Jean-Marc?
Egunon, egotzitxo.
Hola, xe, bueno, pensatzen dut, kima izena ala izanen dela, ez? Nolapait zuen ekoizpenari emandakoa.
Bai, hori da, bai. Zenta, ni bizina izan etxe zahortan, ez da, zean, izena da mukosailia, beraz ez du deus ikustik horik, hene Moskinen izenaekin. Hori aitatu nuen eta nola kima edo kimu erraiten alda ere edo muskila erraiten da zonbait lekutan. Hori baita bakizu eta arbolaren kima, nola astapena baita, egun batez esantzaekin arbola emanen duela eta asmoaekin.
Hori da, ernatzen den azken finean?
Bai.
Eta hortik, gero bizitzare sortiko da uxe baietz. Baxe Nafarroko belarrak, alako izenare eman diozue, nolapaite kima ekoizpena eta orkesterakoan, alako eskupa ber bat ere jaso dugu, eta hor gainera, bueno, hainbertze belarrekin lan egiten duzuela ikusten da, garbik ere ikusi.
Eta bai, nahi bauzu, ni ez naiz bat elaborari semea, azteko, ez naiz Baxe Nafartarea ere ez, azkain daga nahi sortzez. Eta barnek aldeat bizitza joan hain zin. Adniari nintzen kostaldeko lantegi handietan eta ara, lantegiz lantegi epelaburreko kontratuekin eta hola. Eta egun batez aski nuen bizitza horrekin eta erabaki nuen barnek aldeat joitea eta laborantza sailan hartzea. Eta beraz formakuntza batzu eginta gero. Eta ala, azkuntzan aditu naiz, baita ere batze zain zan. Eta beraz duela bi urte hasi naizela sendabelarrekin. Eta hemen lehenbiziko urtea da hasten naizela saltzen. Eta beraz mementuan egiten dut gutxi gora bera ogoita bost landare mota.
Bueno, bada, hoxe baiet, beti berrandugu, nolapait Lapurditik baixen Afarrorako jauzi hori, baina jauzi hori, bueno, haundi da txipi izanagatik ere, haundiagoa izan da bizimoduaren jauzi, azken finean, ez? Erranduzun modu batetik, bizimodua modu baterat eta atratzetik, arron diferentenen bertze baterateko jauzia egin bai duzu.
Horixe baiet, eta, ba, ejan dauzudan bezala, Leno kostalean izanki, kostaleko gaztea hainit bezala. Ari nintzen lantegiz lantegi, epelaburreko kontratuekin taula. Eta beti, ala, sentitzen nintzen piskat preso lantegi handi horietan. Eta asperturik ere bai, eta erabaki nuen egun batez bizi modu zaldatzea. Eta nola nik betidanik maite izan dut eta mendia eta, bueno, naturarekin aremanak eta hola, eta beraz erabaki nuen barnekaldea joita. Eta atxeman nuen laborantzako formakuntza bat etxarrin, denboran aski ezaguna izan dena. Eta bi urtez, ala, ikasi dut pixkat laborantzan hartzea. Eta praktikak egiten hasi nintzen ere, batez ere azkuntzan, astapen batean. Ala, eta 2003an beste formakuntza tipinio bat egin nuen, sei labeteko, azparnen, hoi esitatzen da hori nuen, azparnen, arakasta handia badu, beraz laborantza ekologikoan edo biolaborantzan hartzeko, ala, baitira teknika bereziak hortan hartzeko, eta hori ere ikasi nuen. Eta geroztik, praktika batzu egin dituen etxaldea initzetan, eta ala, ene, lanian ere, hartzaingoan, bai mendian jabe batzuen arditropak atxikiz, eta neguetan ere etxaldetan ardiak jeizten edo zaintzen, eta ala, egun batez erabaki dut ene gainean plantatzea, eta astapen batean baratze zain bezala, beraz batzekiak egiten dituen, eta ala, orain duela lau urte lasan gela, ene lagunarekin, izan gira bai Siberun, bai Mikuze aldean, eta guai uste dut, espero dut bederen bizi usorako hemen lasan egonen gela, laketu baikira.
Horaxe, Lasako moko sailian orden, eta hor, bai. Orai, sendabelarrekin hola baizik ez duzu lan egiten, edo gero bertze hazindado kabarle eta bertze gauzekin era izate.
Guai, burutik buru bakarrik sendabelarrekin. Dila urte bat arte, ari nintzen oino bazkiekin, transizioa egiteko ezpaitzen erresa, eta bon, jan behar da ere sendabelar ahlo hori ez dela bate ezaguna, hemen piskat marginala edo usaiaz kanpoko ekoizpena da, eta beraz, uskurtu nintzen egia reiteko, astapen batean ez baita erresa ala pasatzea baratze gintzatik sendabela jerat edo askuntzatik sendabela jerat, eta guai, ene burua seujo sentitzen bainiz, ala, asinaiz, beraz, sendabelarrekin burutik buru, eta guai hori baizik egiten dut, bai.
Eta beti hor duen, nekazaritza biologika horren baitan, biologiko horren baitan, bai lehenik baratze gintza, eta orai sendabelarrena, eta sendabelarrena nola eta ausartu zara, aipatu hortan ere mundu horretan eta sartzerat.
Hori hasieran ebauzu egin nuelaik lehenbiziko laborantzako formakuntza hor etxarrin, 2000an. Hor ezagutu nuen Siberun mutiko bat Joani Etxemendi deitzen dena, iruriko laborari bat, behi esnea egiten duena. Baina hasi zen ere denbora hartan sendabelarrekin, ala beraz, sendabelarrak egiten. Eta zinez idei polita iduritu zitzautan, eta ala, ideia txiki nuen burusoko batean, eta ala, geroztik ban hasi nintzen bestendako lan egiten, ene mega implantatua entzina, ala, bai askuntzan, bai bat zegintzan, eta, ala, zinez, geroztik praktika batzu ere eginituen sendabelajetan eskolegitik kanpo, bai Dordonean eta Beronean, han, bon, koizpen ezagunagoa baita, eta beraz, ala, joan nintzen aratik hasteat, eta gero ez baita formakuntzaik bereziki sendabela jiri dedikatuak, eta bon, beraz, pitiaka-pitiaka ikasten da hori, liburuekin, jendekin, hortan jakitate handia duten jendekin da hori.
Handik eta mendik ikasi beraz, eta horren etxaldeko ja lur guziak erraniteke hortara temanak, nola bai sendabela reketako iztena.
Bai, bon, jaiten dugulaik lur guziak ez dira hektare eta hektareak, eh? Bi hektarea, bera.
Oiek, oiek betire bai. Bueno, bada, betire bi hektareare lantzeko bada.
Bai, bai, batez ere biolaborantzan edo biolaborantza ekologikoan lan gehienak eskuz egiten baitira, eta beraz ez niz aspertzen ez. Badut askilan horrekin, nebo zu, bon, badut baratzekari hainiz bezala hogoi tamar edo berroi urteko traktar zahar bat horrekin lan gehiena egiten dut lujaren prestatzeko, eta gero hortik landa bedena eskuz bai landarien landatzea, bai belar gaiztuan gentzea edo lili eta landarien ostuak biltzeko dena eskuz egiten
dena eskuz bai. Bueno, dena eskuz egiteko bai, hoxe, denbora eta bihar da, eta hor egunare laister joanen zaitzue.
Bai,
gainera,
bai, baka.
Bai, ez, jamark erramienuen, gainera hoxe, gauz bada lurreko eta lanak eta egin, baina gero horretaz gain, nola baitere landare hoietatik bildutako ondarrekin edo dena delakoekin ere, halako produktu bat ere egin behar duzu, gero nola baitere saltzerat eman alizateko?
Eta bai, bai. Nahi bauzu, leheno ejan dauzudan bezala, mementuan egiten dut gutxi gora bera ogoita bost landare mota, nik landatzen dituztenak ejan nahi dut, eta horietan bierenak landare bizikojak dira, beraz, bon, badie batzu aski izagunak, sarpota, ejomerua, salbia, mendak, larainak, oregana eta olakoak, eta beste batzu urteko landariak dienak, egan nahi dut urte guziz berriz landatu behar dituztenak, kalendula, malba, abaka, milu, amojoina olakoak, eta beste batzu ere biltzen ditut basan, hori ez dut egan leheno, ondoko mendietan hemen, elogi xuria, edo ainar xuria, leizar ostoak, urki ostoak, asuna, xeribustana olakoak. Eta beraz, gero, ebe, bildut, osto edo lili bilduz gero, beraz, nik idorazten ditut landariak, baut gela bat hortan, hortako antolatua, dena egurrez, nola, beren kalitate guziak atxikitzeko gisan eta idorazten ditut, eta gero, beraz, idortuta, tisanak edo infusioak egiten ditut moltso tipietan emanak, beraz belar nasketak ere egiten ditut bailo iteko edo akiduraren dako edo gorputz barneko organoak garbitzeko gestionea edo alako gauzen dako.
Horren nasketak ere egiten dituzu, handik eta mendik hartut eta
beste horiek beraz tisanak edo infusioak, beste belar nasketak ere egiten ditut, maena horiek gero gehiago sukaldaritzan baliatzeko, bakizu saltsa edo entxalada, pasta, jaina edo errikietan emaiteko nasketak.
Espezie gisa do, erraten alda do?
Nola?
Espezie gisa do?
Bai, bai, hori da, hori da. Nasketa aromatikoak nahi bauzu, gustua emaiteko, ongailu bezala baliatzen dienak.
Bueno, bada horre haunitz eta gehienak orduen hola idortuta, ez gero merkaturatzeko eta saltzea temateko eta gehienak gainera hala ateratzen dira, ez ia idortute.
Bai, gero beste batzuekin ere freskuan baliatzen dituta, mazirazioak eginez, nahi bauzu mandezaun abaka edo estragonekin, estragon euskaraz suge belaja ere erraiten aldena, horiek maserazioak egiten ditut oliba olioan, usten ditut maseratzen iruz palau hastez ola ilunian, eta filtratuta, nahi bauzu, gero egiten du oliba olioa aromatizatua, eta baliatzen aldena ere sukaldaritzan, bai ez dakinik olio ospinan edo pastetan, zer nahi gauzetan, baliatzen aldena. Eta beste maserazioak ere, kalendulakoak edo iperikoarekin egiten dituztenak, eta horiek gehiago, laguzko minak hartatzeko edo sendatzeko, zetakit izan dain egedura edo zauri, orbainak, alako gauzak.
Nor, denetarako erraten alda, errandugu sendatzeko eta horietako haunitz, edo pitxete osasuna bizkortzeko, edo janaritarako ere bai, ba horre zautza hundia bada, eta ez dakit, Euskal Herrian oraindik ere, nabaride, zautza pitxete badela, do berreskuratzeko gogua eta badela, eta sendabelarrei buruz gero eta interes gehiore badela, hola Jamark.
Egia jaiteko, ala iduritzen zaut, gero zaila da jaiteaz, egia jaiteko ni iduritzen zaut egoaldean, zinez jakitate handiago badela eta berpisten dela, bai sendabelarrekin ibiltzeko gogoa. Hemen ere bai, mana, zinez, bon, uartzen naiz, uai hasi naiz, hemengo merkatu tipiak egiten edo feriak eta alako gauzak, eta behar dut hainitz mintzatu eta esplikatu diendek serioski ardezaten sendabelarrak. Batzuendako badu oinu irudi bakizu zahar bat nola sorginen gauza dela edo ez dela gauzi zigarri seriosa eta hola. Eta beraz, ni pastenu denbora hainitz diendekin mintzatuz eta esplikatzeko zerbait zigarri seriosa dela eta hain ziur, saltzen daukuten farmazietan botika ustel horiek baino hainitz sanoagoak eta seriosagoak, nik uste.
Eta hortek, bizimodo horten, atera nahizik plantatu zara, serios ere plantatu zarete erran bezala, eta merkatuak eta olakuetan ez dakit salmenta edo salbide lan, garantzitsuna hori da zuen dako, edo bertze saren baten bitartez ere merkataratzen duzu zuen produktuak.
Benai hauzu, mementuan, neguan eman dezaun, nik baut denbora gehixot, eta beraz, ez da problemarik enetako, merkatuen egiteko, edo feriak, edo alako hauzak. Gero, martxotik landa, zinez hasten zaut kanpoko lana, eta beraz hor, zailago dut denbora atxemaitea, ene ni aurrek bakarrik saltzeko ene gauzak, eta beraz, behar nituzke atxeman, saltegi batzu presdienak ene mozkinak saltzeko ez dakit bio mozkinak saltzen dituztenak edo kalitezko eta tokiko mozkinak saltzen dituzten saltegi tipi horiak behar nituzke atxeman alako batzu gero etxean ere pentsatzen dut hasiko naizela saltzen. Eta gero bada beste manera bat ere ez dakit bestalean ezagutzen den da AMAP sarea. AMAPak dira elkarteak biltzen dituztenak bai erosleak eta bai ekoizleak. Eta beraz eta elkarte horien bidez, beraz erosleak erosten aldute kalitatezko mozkinak emengo laborariak eginak. Kalitatezkoak gehienetan biolaborantzan eginak eta presio on batean jande zaun eta gero ekoizleak ere eiak atxemaiten duzte bezero hainit hola kolpez eta gainera baute horren bidez ukaiten aldugu aheman susen bat jendekin eta beraz elkarte horietako jendeak ere joaiten aldira etxaldetan ikusteko nola ari giren taula, eta beraz sortzen da alako konfiantza bat, ez, erosile eta ekoizlean artean.
Bueno, ba, hortan aizatela, eta ez da hitolei, iparraldean eta haunitzareten modu horretan guti izanen zatela iruditzen zaitez?
Bai, bai. Mementuan, lehenu haipatu dauzut eta nik 2000 hortian ezagutu nuela sibirutar bat, hortan asizena, Joani Etxemendi. Bon, berak behiak ere baitu eta beraz ez da bakarrik hortan ari, badu produzione edo ekoizpen tipi bat, mara segitzen du haino. Eta gero bada beste bat Jokin Zaldun bira, instalatu dena Arbonan, duela urte bat ere, bakarrik sendabelajetan ari. Gero bauzu beste bat ere Baionan instalatu dena, baina horrek olio esentzialak egiten ditu, ez dakin ala egiten den bestalean?
Bai, gehiago bai, bertze gisako, sendabelarra baino...
Bakizu hori distilazionea egit eginez, sendabelarritik ateratzen den mamia edo substantzia. Eta ditzen da hori, ez dakit, frantzesez, les huile esentziala, olio esentzialak edo... Eta nebozu da pixkat landarearen mamia edo substantzia azkajena. Eta jek, bada bat ere, beraz, Mark Dotreman hori Baionan... hori egiten duena, berak egiten ditu bere landareak, eta egiten dituen landarekin distilazionea egiten du, eta distilazionea da pixkat alkola egiten den modua edo...
Bai, bere lantzeko modua hori da, eh?
Bai, bai.
Hola, xe, ba, ez da hit, badazpada, gure entzulen artean interesaturik ere izan daiteke, baten bat, edo pitet zuena urbilagotik ezagutzeko, edo zuen ekoizpenaren bat, edo bertzere, ez da hit, erosteko, edo zein gauza dela, ez da hit, zuekin bat egiteko, edo non atxemanen alzaitu zeten?
Ebe, hemen eta bestaletik honat jiten badira ibiltzea pixkat, eta... Basena farorat pasatzen aldira ene txetik, susenki, lasan, beraz, muko sailia. Bestenaz badu telefono zenbaki bat, edo e-mail bat ere, ez dakitem nahi zu emaitea, edo...
Bueno, bertzenaz galetzen baut hemen, hemen ere emanen diego, bertzenaz, hori da.
Hori da. Eta gero, ala, mementuan ez dut merkatu finkaturik, egiten ditut feriak ta hola. Egin ditut galde batzu egiteko kostalian merkatu bat edo, merkatu handi bat, eta mementuan ez dakit noiz izanen naizen eta noiz. Baina, bon, hasiko naiz, nonbait.
Ederki, ba, hor utziko dugu, Kima, Baxena Farrako belarrak, senda belarrak betire, eta Jamarkoa suerte, suerte operatzugu, eta ba, asker mile, urastian egoteatik.
Bon, mila esker zuri eta xorosin irratiko entzule guzieri.
Mila ta zortzi eun.
Eta orai elkarrezketaren ondotik Patrice Dumora Watsonen kanta bat aituko dugu, zergatik ez dakit izenekoa.
Zuta bion artean zein urruti zauden. Mila eta zortzi eun urte pasa ditut gela zuri batean gogoa guztiz. Aspaldi ez ditut ikusi, zeru eta eguzkita itxasoa. Zergatik ez dakit, zergatik ez dakit, zergatik ez dakit. Karrapetik nire zergatik ez dakit, zergatik ez dakit, zergatik ez dakit. Ilargiaren puntan eserita dagoenak barrez kaletu zidan nondik nura nindoan. Orainik ez dakit erantzen nion, orainik, orainik ez dakit. Hortaz ez geli motel, ez geli aurrera, beti aurrera. Ipar horratzak ez dit gehiago, ipar eta senonik erakusten. Zergatik ez dakit, zergatik ez dakit, zergatik ez dakit. La 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 la. Zergatik ez dakit, zergatik ez dakit, zergatik ez dakit. Zergatik, zergatik, la 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 la. Zergatik ez dakit, zergatik ez dakit, zergatik ez dakit.
Eta kantuaren ondotik entrenamendu mentalari buruz aituko gara. Urko Arrozenarekin mintzatu da asteuntan Nerea gure lankidea, eta elkarrezketa hori entzunen dugu segidan.
Entrenamendu mentalaren teknikak erabilita gizakia unitzez ere hobekiago biziliteke. Hori, titular hori irakurri dugu Urko Arrozena Oiartzuarraren elkarrezketa batean. Izan ere, elkarrezketa hau aintzinen amateko, ba, dokumentazio lan txiki bat egin dugu, eta bera zertxobait gehiago ezagutzeko asmoare izan dugu. Naiz eta argazkia ikusita bera ezagutu, lanbidez musika irakaslea delako eta musikari arronona. Urko Arrozena egunon eta ongi etorri.
Eskerrik asko eta berdin, berdin.
Zer moduz?
Oso ongi, oso ongi, lasai, lasai.
Bueno, importantea da ez, gure barrena lasai edukitzea.
Ai, importantina ne ustez, lasai aldi mazalde, dena bestera beakusten da, eta erabakiak asko zoe hartu nio.
Kontrol mentala, entrenamendu mentala. Gai honen pean, eta zehatzago horren dut titulua, ez? Ametsak eta entrenamendu mentala zoriontsu izateko. Solastu beharra zinen, erakutsi beharra zenuen, joan dena asteburuan Lesakako Dalia zentroan. Bino, atzeratu eginda, ekimen hau, helduen hilabete erdialdean izanen da, naiz eta honen inguruan bertzaldi batean ere egontzaren zentroan berian, ez?
Bai, bai, ingenun, beste saio bat ingenun. Ba, horren normalki egite dute, pixkat, erakustaldi bat ezela, non ordo bete, ordo terdi ingurun, egiten duen jendik bizitio ariketak, oza ez da, txapa kontua izik eta ariketak egitin kontua, eta ariketak egitekun, barruko ariketa, ariketa psikologiko zantzagun, egiten da bizitio egiten dira, oza, ba, limazu beldurran bat ola, agian ja, beldurra egin ditzeko lehenengo pausu eman zenezake, edo batutan gertatzen ezela, gain ditu zenezake. Ez egin, beldurrak, guri beldurra bat edute, bineo, dia gure guztik, oza ez dia beldurgarria. Eta demostrazio egin ondoren, ba, bueno, geho, jendi jarri genuen ja ikastarua, lau hartuko ikastarua, bai euskeraz aurrena, jake Euskal Herria mizigan, eta Euskal Herria aukera mateko, geho, arratsaldina errepikatu alizateko, ba, arratsaldin geho, azerera zutena. Eta nahiko arrakasteu gizu, jendia pozikan, nire tira zela pozikan, eta juhu!
Denak ongi, ez? Denak konten.
Ja, bai. Hombre, denak konten, bineo, benetan lantzen azten dena, konten egoten da, lan ondoren, eh?
Ah, seguro.
Mina mateo, eh? Hor, bihotzeko gauzak eta kuitzik, mina mateo, bineo, gainditxu ondoren, sentitzen pakia, wow, hoi marabila da.
Urko, eta zu noiz jabetu zinen? Barrena lantzearekin batera hobekio bizitzeko aukera bazegoela.
Bueno, hor, suertez, esango dute, suertez. Ba, hogei urte hola, ona musikan bi karrera ikasten bai perkusio eta bai txistua. Eta tokatu zait, bueno, ba, oposizio hemen, oposizioan, lehiaketak, eta gizela dizeta, askotan tokatu zait gantzontzio zikinak nigiltzia. Eta, hola eta disfrutatzen. Da gaina konturatzen izan hor, zera, larri eta nozortian horretzen da, Euskadi Orkestan parte hartzen, ba, enitzala bakarra gantzontzio zikinak nigiltzen zinean. Osea, normalki izan di, holako kontziertuk eta holako zaitu ni musikarita zaina. Osea, kakainak ibiltzen gala, tio. Gero disimulatuko zu da, sumial hartuta o bihotzar aldeta duten pastia hartuta o nahi zu nahi eta bineo. Ia zi pasea. Bitartin, lan zen aldi mazu eta hortik anabitu nintzen ni, osea, nolaz bat egin informazio edo iristen maza izu eta konturatzen maza, osta, abiketa hori nintza, osta, zi ongi. Eta kontziertu nintzen da disfrutatu. Eta era berin eguneroko kontziertu. Disfrutatu. Oso dizentia eguna bizi edo disfrutatu, eh? Oso dizentia, eta ez da gramatika kontua, eh? Emozio kontua.
Duela urte batzuk, ba, pixka bate informazioa bilatzen hasi, eta zuk zure burutik edo zuk pasatzen zenuen esperientzio horretatik abiatuta, ba, entrenamentu mentalaren inguruko enkaia jorratzen hasi zinen, zer da berez entrenamentu mentala?
Bueno, entrenamendu mentala da, teknika psikologiko uarin nasketa da, hasi jogatikan. Ni, osea, teknika psikologiko esago, norak esan zago, eta teknika psikologikoa da, meditazio sistema da, bueno, ba, bien arteko nasketa. Yoga, sofrologia, kontrol mentala, lehen aipatuzuna, ho'oponopono, amar lo que es, psikologia positibua, eta jomeneko azazpi, zortzi urte inguru oitan, da jasoten informazio guzian olako ensalada mixto superpotente eta eraginkor bat da entrenamendu mentala.
Gerra, Bai, bai, bai. Teknika bilduma agitzera eraginkorra, zuk aipatu duzunez, eta erabiltzen hasitzen baldin bagara, ba aldaketa agerikoa, ez da?
Bai. Osa, hau da, disiplina eskatzen gauza da, da kirola ikin antzeko zoze, zuiren mazu urtian behin, mendikan ez egin da hor zeizen mendio larrune jo eta kiston paliz hartuko zu eta gaina ez egit ona den osasunan zagoan egin dero pixka dibiltzen baza hartuko zu forma ona eta hor du nio alizango zu larrune ona izuntokira forma ona oida kazu, oida elburu, osea, egunero praktikatu
bai.
Ba ongi oteko, hor du nio zein egoera bueno, zu konturan za, eta mindfulness edo aplikatuta zure arnasari erneontza konturantza nervioso jartzen aizala, eta horren ja nabaitzen zu, ostra, hemen, ze zen mugitzen ziak, eta alako batin azaltzen da zure barruko lehoitxo bat, ez, hola, beldurra mate unu lako, ostra bat, orta, ben, harri bueltaman, gain ditu, konturatu da zela egia, izak eta zure uste bat, eta berri hori lasai.
Bizitzan hainbat trantze izan hori ditugu, ez? Zuk lehentxeago aipatu dituzu lehiaketak, lehiaketak, oposaketak direla, kontzertuak direla zure kasuan, gure kasuan behar bada aurkezpen lan bat, eta kirolarien kasuan probak, ez? Edo...
Nei gertatu zitzen zen, 2010 nola izan, ja bost urtean amazkin honekin, ikaslik eta ikusten nun lehiaketa tanta asko zor, moldatzen zila, aurrena nere buruakin, aurrena konejillo egin diaz, helmen da, zero besti. Eta, oza, zabaldu erra sentitzen, eta ingun, Naparro Unibertsitate Publikora joan, ba, master bat inen orduan, eta enteratu nintzen mundu zientifiko, ozea, berezi hortan zenbat investigazio zuen. Eta, guarizon, ia guarizola, praktika mental izanakin, edo imagineria izan egin, gehin engles ez zon, egila da baitare, kirolarian hartin zola. Kirolarian hartin, kriston investigazio bila. Eke, kirolarian hartin dirua moitzen da. Eta musikarian hartin ez da beste moitzen. Ez, hola, hola.
Beraz?
Eta, gauza kuriosoa, non, investigazio gehienetan aipatzen dute kirolariak, gauza, oza, detaila, da, bai, nire rendimendu, kirola, rendimendua hobetu da, minio, nire egoera personala ere hobetu da. Hau, izaten zin normalki, lesionatu izan zin kirolaria, ez? Eta hor nola hain den habilidadi mantentzeko. Nola, ba, futbolista batek alako batik belaun hau txidu, eta sei abete behar behar balin ez dakit, ez da izan behar behar minio. Ez da izan behar behar balin batu, rekuperatu arte, ba, bere fondua galdu jau, forma fisikoa galdu jau, ba, horren, hemen planteantzen investigazio horietan mentalki ia mantendu zileken edo ze gertatzen zen, eta jartzen zuten asko, osea, normalki mantendu, askotan hobetu, eta beti jartzen zuten eta egoera personala hobetu, osea, berak asko zu hobe sentitzen zila. Orduan, jaina zon, ze azkenin musikaria, hau da, nire kaso zantzogun, ikien duguna da, ariketa fizikoa eta artin arteko nasketa da, nire ariketa fizikoarekin, eta hor kirol zati bat dago.
Hala. Bueno, zuk aipatu zu, goi mailako kirolarien kasuak aipatu dituzu, bino, gure egunerokoan, gure bizitzan, zehar, bueno, aplikatzen alditugunak, ez? Piskat, nola erabili teknika hauek, persona guztiek erabili beharko tegen dituzke?
Mira, ni pentsatzen dut, hau, onuragarria dela persona guztien zat. Hortik gaurra ja, bai, hezkuntza sistema neon berluke, edo politikari hain berrutze, bueno, nido, ni mugatzena nire radion alduten geina zabaltzea, borondatean guztiakin, eta normalki gertuatzen dena da ja min pixkat hartu duen persona. Bueno, itxurak eriano, edo bestela bere bizitzan lasai da biena, ez du honen berri izaten. Eta persona, bale, joda, ni hemen txenio gerki lasai eta erki nio, horrek ez du behar. Nio, ba, beste aldi ma, jo, ba, ni hemen lanin estresatu arabin, eta gaina geho itxeko ez dakizer, eta geho gaina aurra jatzo kriston karrasi genio nigaizkin itzalako, eta ez dakizer, ba, horrei igual ongitorko lioke. Ez sistema, hau, Eozin sistema. Ongitorko lioke barrua pista lantzian. Orokorrin, hau da, orokorrin itzekien ega, ez da.
Bai.
Palabra de Dios, dela oso, señor.
Bueno, barrua lantzeko, zer da erakusten duzunazuk? Edo zer egin behar dugu, edo irratitik behar da, behar bada zaila da, ez? Erratea, adieraztea, zakit, bai?
Base, oso erza. Gitu, aurre jena indar berritza ariketa bat, indar berritza ariketa da, relajazio ariketa bat osatu dela, mino berez, ez dugu ongi ulertzen relajazio, ez dugu ulertzen dugu, erdilo galditu, ez? Ekeikena, justu kontrakoa, esnatu, zure barrua ongi entzuteko, zure barrua ikasoiteko indarra ukitzeko, edo kanpokuri ikasoiteko indarra ukitzeko. Hoi da, aurren haiken dena, erlajazio sistemei buruz daude liburu, eta liburu, borra gazu, nire ziren da berro inguru dagoen, Jakobson da, nahi zantzen, erlajazio sistema ezberdin abitu zituna, jogiak aspaldi ere zantzen zuzera, jogiak entzun, investigazio zientifiko kinta, zatu, hoi giten zuten, zan muskulo taldik edo, pensatu, eta destensatu. Oda, sistema bat, hortik aurrea ja nahizuna, normalki guk entrenamendu mentala egiten duguna da, jogan arnasketan, energian kolorin, eta kontrol mentalan agindu psikologikun nasketa bat, eta denbora oso utxian gelditzen za, ua, oantxe bai, venga, zein berda, gelditzen za, aktibatua. Gio, aktibazio erabiltzen dugu barru lanketarako, barru lanketa normalki izaten da, a be, zertik torri zonea. Hola galdetu horrein izaten, a ber, adibide bada, begiak itxita, zure esperientzi ez atsegin bat jarri gertu xamar. Eta gertatzen zaiona ara jonden egin, eta bizitzen duna, ostra, nervioso jartu nahi naki! Eta ariketa berdinean ikin da, biali urruti, nahi eta psikologikoki, edena psikologikoki, biali urruti, eta persona horre bizitzen du, egin bada, lasaitu inak. Hor, da, nolaztake konturatzeko, nervioso jartzen atxuna ez dela kanpun gertatu den hoi, baizik eta kanpun gertatu den hoi guk mentalki gertubi jartzia. Hau da, gauzar, ikien dia bi mundu bezala ezberdin du, kanpokua, fizikoa santzagunez, egunero ikusten duguna, behiekin ikusten dugun hoi, eta gero barrokua, ba, gure emozioak eta gure oroimenak eta gure beldurrak, eta hoi. Bi mundu hoi berez ikien dia, minio, guk ikaragarrizko eragina dugu, gure barrua, erabat gu kontrolatu ganezak, gu pozikiontan, nahi duen guztietan, inberdena da, jakin nola, eta ariketo ekin, ginikena. Eta, zu pozik bat zaude, kanpun ikusten zuna, dizentia da? Uso dizentia.
Bai.
Oida, hola, pixeak. Laburtu da, edo.
Bueno, helburuak lortzen laguntzen du, dudik ez.
Bai. Normalki jena horrena, helburuk argitu. Elburuk argitze utzak ja bideratua jartu bat jo. Eta beho, era ariketa ezberdinakin, elburuek gogorazte izkiozu zure buruai, ez galtzeko, ez arrankioi, ze esango dute besti, goi besti problema da, pixkat bihurtzen ga benetan gure burua maki dugun personak. Kanpotik behituta agian egoista jamarra bat, ni terminoa inventatu bitu da, egoismo positibua. Ni ne burua makiatzen baut atope, ne burua zaintzen baut, eta ni maitasunez bete eta ikaragarri ongi bano, zehateko da hortik. Hoi? Hoixe?
Garbi.
Guri hau zizkiuten txikitan jarri beste masaila eta bestingatik gintu zaitu eta azken lortu dena, zu etxo polvo edo tia. Etxo polvo zaude, zure, osea, ni ez duzango zure, da. Ni gaizki bano eta nekatu bano, nire maitasun koefizientia nahiko eskaxa eta kalia eskaxa guztago da nahiz, ni gauza ondi egin nahiz, da, ezin baut ezin dut. Eta bestela da, marabila bat. Bestela jendia hola, beira galditzen zaizu, parrez, zara bezala, zehaze patu berda, ez, ki guai. Oso politia, oso politia hoi kompartizia, ez da,
Bueno, entrenamendu mentala, meditazio sistema bada, nok bere barrenean pixkat arakatzeko, ez? Gauza guztien jabe garela ematen dugu, ez? Zenbaitetan, baina honiztan ezkara geure buruarekin ongi sentitzen. Eta orduan, pixkat falta zaigun hori jakiteko, ez? Arakatzeko hortan nabarmen edo agerikoa da ba, teknika oken eraginkortasuna, ez? Gauden egoera honetan areagotzen alda hau, honen beharra, edo betidanik behar izaten da, entrenamendu mentala?
Hoi, Elena ikatzu, eta egoera ontan, baten da...
Krisia dela, langabezia, bai, olako...
Ba, larri badabil, eta gaizki sentitzen bada, intzala. Eta naiz egoera ontan egon, nio, beha ongi sentitzen bada, ba, bueno, ba, ez du behar. Edo momentuz ez du behar, zain. Kontu nuki, ez da... Ez da ton bide bakarra. Bide asko daude, barrua bitzako bide asko daude. Jo kontu neki detaile bat, barrua guk damaki, guk gaini, demo guztia. Osea, nik animatuko nuke, entzulegua, ez, ja, konkretuki teknika horik ikia, ba, hola ni pospozik egon azalako, eta kompartitxuko txigulako, ez horretik. Da, animatu da, intzala, bino, nik animatuko nuke, eo zein, teknika investigatu zala betzat egokina dena aurkitu arte. Eta ja aurkitzen duen kontu neki aitzurra dakala. Gio egin behar, baratzea hon, lurra astindu batzuk eban, azile erein, eta jargila eta zain kontu neki, beti eta berdin, tabar, eta gero jango txu, eta barazki errek. Hala.
Ba, Urko Arozena, plazer bat izan da zurekin egotea, musika irakasle lan honetan, zuk baduzu jakintza hori ere bai, eta hori zure ikasleentzat ere aski eraginkorra eta aski lagungarria izanen da?
Hombre, leno itzen dugu zoz,
Peure galdetuko diego bertzenaz.
Bai, hoxe, airi galdetu behar. Egia da, ikaragarrizko ventaja suposatzen duna. Egia da baitare, ba, egunero, ez da, zu, egunero... kabiarra jaten aitzen baza, ba, pues ez da, igual nahi oso kabiarra mina tortia patata bat. Ja, bueno, hori da, gizakian izaeran barruan duen gauza,
tala de,
inorez da kexatu, Urko, nahi ez, zeak utxi hoi, normalki izate dute, bale, txistikasi dut, haizu, eta horko, eske gure launan taldin hau gertatu da, osea, gehiu jen duzen, osea, nazkatzen dira, kasu honetan, irak eta ikasien galdetu zuen, nazkatu edo eskatzen dute, bueno, klasekoa relaja, oan, nere bizitza. Eta lortzute den bizitza lantzia. Beste kontua da, itxeko zea, hoi lehen aipatu izut, 11 urteko eta 7 urteko semea labak izut, eta hiri izaten joten nien, aber, ala, eta enara, ingoan dugu harik eta, joe, berriz!
Hori etxe hozitako kontua da, bai.
Ala, itxian, ala. Ego, no, horrek edo, be, mozio kontua. Hola, norbea, beburua esparraikia, egona.
Urko, elduden martxeren 16-erako itzordua bada Dasia zentroan, telefono bat emanen dugu, nahiz eta, bueno, mendik egun hauetan ere aipatuko dugunez, 6 9 0 2 8 alde zaurretik izan emateko, eta nahi izan ezkero, ba, zure tailer praktiko hortan parte hartzeko.
Erti. Agi hor bado detaile bat ez guna aipatuta da, tailerran titula da, entrenamendu mentala eta ametsak. Eta da, entrenamendu mentalakin lortzen dena da, zu egunez, begilak ere gilatu zula, eta bueno, zure egun normal batin, pentsamendua nola zentratu eta nola enfokatu zuen nahizun hortan. Nire gero gertatzen zen azen, ba, gero loik egen nula denak. Mm-hmm. Eta baita ere ikasinen, ba, nola, ametsak, ba, bueno, ba, gestalt, psikologia korrontia doz egita, edo gaine delan eta beste psikologa amerikano, ba, bi sistema erabiltzen baten, ikien dena da, bueno, psikologia korrontioi diotenan arabera ametsetan azaltzen den guztia gu ga, bai, ametsan azaltzen da alako ez dakize, bani, bani guztien, zuaitza, kursiu parkin eta bankua eta txakurra eta ez dakize, ba, hor azaltzen elementu guztiak gure atalez gure ezaguarri ezberdineko zatila baliak bezala, eta planteatzen dute aitatik informazioa atetzioa, eta harrigarria da egunez ikusten ez duguna gau ezeinen argi ikusten daigun. Hobe esan da, egunez ikusten nahi ez duguna gau ezeinen argi jartzen daigun gure subkonstientik nio muturan aurrien. Alare, kriston abiliadia dugu eta eskakeatu jena. Bueno, ariketorik ikusten helburua da eskakeatu nahi dunak, eskakeatu edela, minio, lan nahi dunak jakintzala nondik aneldu o nolai.
Mm-hmm. Ba urko, hortan utziko dugu gorkoa, eskarrak honitz kontakizun honengatik. Eta ongi segi, eh?
Bai, ongi ez, bikain.
Eta urko arrozenarekin entrenamendu mentalari buruz solastu ondotik, oraikoan Nafarroako bertso txapelketaren lehendabiziko fasea zertan izan den aztertuko dugu, hortarako Josetxo gure lankidea, Lore Arburuarekin solastu da, eta elkarrizketa hori entzunen dugu segidan.
Eta Nafarroko bertsolari txapelketako lehenbiziko zati hori edo lehenbiziko fasea amaitu dela erran daiteke, eta oraia final aurrekoen atari hortan gaudela, ba, Lorea Arburua, betire Nafarroko bertsozale elkarteko teknikariakin elkastikora, eta haren gandik izanen dugu zer ikasi. Atxaldeon, Lorea.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Olaixe.
Ja, lehenengo fasea pasatuta, orai pixkela zaiago.
On orai, gainera datorren asteburu atxeen hartzeko izanen da, eta bire ongi etorriko zaiete denei, ez?
Bai, nabaritzen da unitz, Ola, asteburu lasai bat saiori gabe, ba, pixkete, bueno, deskansatu, energia bildu, eta gero gogo handiagokin hartzeko.
Eta zui, pentsatu dut, ola, bereziki, ez, antolamenduan buru belarri eta zabiltzatenei.
Bai, bueno, guri bersolariek eren ikuste eskertuko dutela, ez? Hola, baina, bueno, bai, denek nabaritzen dugu.
Nga, pentsalen, biziko faso horretan, oite ameka bezolarik partartu dute, inoiz baino bezolarik gehiagok, eta bortze saiotan banaturikola kantatu dute, aldiz, oietako handanaxika bat, kanpoan editu zaigu, bigarren bai. Fase unen atarian.
Bai, oi da, lehenengo fasean, ogeita ameka bezolaritik, ogeita marrek, saiotan kantatu dute, bai, zeren Julio Soto 2011ko txapelduna zuzenean pasada final aurrekoetara. Orduan, 30 bersolaria ditu dire lehen fase hontan, eta 30 horietatik 17 egin dute aurrera, eta ba, 13 bidean gelditu dire, ez? Bueno, gutxi gora bera erdia baino gehiagok aurrera egin dute.
Eta bosgarren tazken saioa pasaren asteburuntan Zubirin jokatu da. Ez da git, Lorea, Zubiriko saio hori eta nola atera den eta kontaizu?
Bai, ba, saioa gierran pollita atera zen bixia, aurreko iturengo saioa bezala, bai. Euntaberroitamar bat bersozale bildu ginen aretoan, gierran, bueno, ba, jendeak, bueno, orokorrean azken saio hauetan izan duen erantzunarekin gaude arras konten, ba, areto guztiak bete direlako, eta ba, ehundik gora bersozale bildu direlako saio guztietan, eta ba, bueno, Zubirikoa berdina izan zen, eta saioi dagokionean, ba, egiarran, bueno, pixka gora beratxoa izan zen, bersolari batzuk, ba, igual, nervioso guazi, eta gero, ba, goitin zuten, bertze batzuk, ba, hoxe ez, ofizio batzutan igual gora, gero bertzeriz behiti, eta bueno, pixket gora beratxo, baino egierran leia estue, bersolarien artean ere, bueno, ba, aldea gero puntuazioetan ikusten da txikie dela, eta eskertzeko moduko hainbat ale poit egon ziren, hola, bueno, ofizioetan eta humoretik eta jo zuten zenbaitzuk, eta egierran, ba, saio poita izan zen azkenean, bai.
Nota, hor, Oskar Estangaia zuzenean lortu zen, ez, finale erditerako xartela.
Hoi da, bai, Estangak lehen egin zuen.
Baina, aski hurbil, puntazio behire benpin, Ander Fuentes itxurri zuetarra.
Bai, hori da, Estangak 316,5 puntu lortu zituen eta Iturrik 314,5 puntu. Bien artean 2 puntoko diferentzia eta bueno, egiarran diferentzia hori ez da bat, ez da deus ere, ez? Bueno. Horrek nahi du erran, ba hoxe, saioa pareko joan zela.
Saio pareko eta horrek gainera pentsatzekoa da ikusen artean eta bueno, ikusmin hori ere izanen zen, ez? Jakimin hori, ja, bien artean zein nagusitu dute zen eta holakoetan eta zbaite bat ere garbi gelditzen.
Ba, bueno, gero hor bakoitzak pues, bere gustuak ditu, bere percepzioak eta, bueno, pentsatzen dut ikusleen artean ere denetaik izanen zela. Baina, bueno, aipatzeko da, bi bersolari hauek, ba, txukun aritu zirela, bat ere akatsik egin gabe, eta erre aritu zirela bersotan, ez? Gero, bueno, bertzen zenbaitzuk, igual, ba, hoxe, saio gora beratxoagoa gintzuten, baina bai Oskarrek eta baita Iturrik ere, ba, hori, saio ona eta erregularra, eta, bueno, horren adierazle da, ba, puntuazioa.
Bueno, Zubirin izan da, Zubirin, zagitola zaretasun handirik izanen den edo ez, baina bueno, erronken hastean ere hori ere izan daiteke ez.
Bai. Saiatzen gara beti txapelketakin ere, ba bueno, igual hain berso zaleak ez diren zonaldetara gutxienez saio bat eramatera, ez? Eta azken urtetan Esteribarko, bueno, bailara hortan, ba, ari gara gauzakiten, pixkanak ere bersolaritza irakaskuntzan programa ematen ari gara ikastetxean, gazteei, eta horrekin batean urtean pare bat saio, ba, berso afaria dela, berso merendua dela, antolatzen hasi gara, ba, bueno, Eugin edo Zubirin edo ondoko herri hauetan, eta egiarra, bueno, ba, iduritu zitzaigun idea ona, ba, urtengo txapelketa aprobetxatuta, ba, bertan saio bat egitea.
Bueno, laxe, erran bezala, ba, oite ameka bersolari baitarik, nahiz eta lehenbiziko fasean oite amar oiek eta parte hartuten, baina denetarat oite ameka dire txapelketan, ba, itxinetu emezortzi, bersolari hor haitiko dira ondoko finale hartietako manaldietan, eta nahi behizula pitete oien izenak ere agestikotugu,
bai.
Azken filan zuzenean sailkatutakoekin batean, bertze andanaxika bat horretu gulakoz.
Bai, komentatuko dut saioak nahi batuzu, lehenengo final aurrekoa martxoaren bian izanen da larun batarekin Atarrabiako kulturretxean, eta bertan kantuen egonen dire Julio Soto, Oskar Estanga, Erika Lagoma, Inigo Laetxea, Iñaki Aleman eta Josema Leitza. Bigarren final aurrekoa ondoko egunean izanen da martxoaren 3an Etxarri Aranazko kulturretxean hau ere, eta bertan kantuan Xavier Silveira, Eneko Lazkoz, Jon Barberena, Eneko Fernandez, Ander Fuentes Iturri eta Josu Sanjurjo. Eta azkeneko final aurrekoa, ba, azken urtetan bezala Elizondoko lur aretoan izanen da martxoaren 9an hau, eta bertan kantuan Miguel Mari Elosegi Luze, Julen Zelaieta, Aimar Karrika, Oier Lakuntza, Xavier Maia eta Saio Alkaiza.
Bueno, beraz, hoiek aitiko dira, 18 bitarik, pitxeko iti beti ez dakit, 10 bat izanen dira inguru untakoak, nik uste.
Bai, badire lesakarrak, andana bat, bueno, besteak bertze hori, Erika Lagoma, Inigo Laetxea, Xavier Silveira, Eneko Fernandez, Josu Sanjurjo, bueno, ba, andana bat badire, gero Elizondarra ere Xavier Maia pasada bigarren fasera, Baztandarra Iñaki Aleman iruritarra ere egongo da bigarren fase hortan, eta gero, bueno, ba, Julen Zelaieta beratarra, eta nik uste dutela inor, bueno, eta Jon Barberena Elizondarra ere, bai. Orduan, bueno, 10 bat bai, badire gure zonaldekoak.
Sakarran dena bat aipatu duzu, eta hori aurten ez ditxu arozena hor falta dugule.
Bai, ez ditxu arozena, eta Xavier Terreros ere, bueno, azken urtetako oiko finalista ere, bueno, ez dago txapelketa hontan.
Baina herri horrek badu zerbait, arrobia handia betire,
bai, urtetan, eta... bai, urtetan zer landu dute bersolaritza txikitatik, eta bueno, gaur egun ere oiniken nabari da, oi ez?
Bueno, gauza ezertan gialen diren, saioietako bat errandukun bezala, Lizondoko lurren, martxoaren 9a, eta, bueno, baterako zein bertzerako, pentsatzen du sarrerak, ja, oraitik edo agudo, ez, eskuragarri zaren direla.
Bai, sarrerak nahi duen guztiak erosten alditu momentuz, bertxosarrerak.eu atarian sartuta, edo, bueno, nafarrokotxapelketa.com atarian sartzen bazara ere, bertatik, ba, jo daiteke bertxosarreak.com atari horretara. Eta orain oiniken zehazten, bueno, ezin dut zehaztu, baino jarriko dugu ere bai sarrerak salgai Atarrabian, Etxarri Aranatzen eta Elizondoko saltoki banatan, ez? Baina, bueno, hori ezin dut oiniken aintzinetu.
Bueno, lehenbiziko fase horren joan zaigu, eta berso ale ederrak eta entzun izaren dira, baina azken filan leia hor dago, hortako txapelketa bada, eta hortako nahi eta ez epailek ere izugarrizko lana eta erantzun kizunare badute.
Bai, 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 epaile lanak eta gai jartzaileen lanare ikaragarria handia da, ez? Gai jartzaileek, bueno, ba, guztira 9 saio prestatu behar dituzte, horrek eskatzen du txapelketa intzinetik lanketa majo bat egitea, eta gero txapelketan zehar ere, ba, astero-astero elkartzea, eta bueno, eta epailen lana berdin, ba, aintzinetik formatu behar dire pixke bat, ba, bueno, beraiek ere, ba, horre, lanketa bat egin behar dute aintzinetik, eta gero saioetan zehar, ba, noski, badute hor ardura, eta, ba, bueno, baino ederki dabilen taldea da, bai epailena eta bai gai jartzailena ere.
Bueno, eta ez dakit ola izenak agertzeko modurik izanen dugu, nola, nortan horrei ariote diren?
Epailetan lehan momentuan ditugu 9, bueno, 9 kide, bai, aber, oroitzen ezen dintzaz, Nerea Bruño, Saioa Mitxelena, Ekintza Landa, hiru emakumeak, eta gero dauzkagu, bueno, Gaizka Sarasola, Mikel Beaumont, Mikel Altzuart, Jon Abril, Mikel Xavier Juaniz, eta nik uste dut, eta Josu Etxanobe Sakandarra. Uh-huh. 9 kide, hoxe, ba, banatu egiten dituztenak faseak, lehenengo fasean 4 epaile izan dira epaitzen, bigarrenean 5 izanen dire, eta gero finalegunean 6 izanen du.
Bueno, eta gero zuk erranduzun, gai hartzaile multzuare hor dago, eta horrek ere lan handia egiten du, aitzinetik, eta gero ez bakarrik horiek prestatzen, baizik gero saioak aurkezten ere bai.
Bai, 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 bai. Beraiek, bueno, hori, talde zabal bata, komentatu bezala astero hor lanean ari direnak, eta gero saioak ere epaitzen, oi, bazkatu, saioak aurkezten ere aitzen dire, eta urte, bueno, azken urte hauetan, iazko bardoen txapelketan ondorioz ere, ba, ari da, gero eta jende gehiago, ba, elkartera hurbiltzen, ez? Eta horrelako taldetan parte hartzen, eta nik uste aurtengo txapelketan ere nabaritzen aidela, ba, bueno, aurpegi berri batzuk ikusten ari garelako saio hauek epaitzen, ez? Ta, bueno, ba, da azkenean talde horren isla bat, ez? Nola ari den aldatzen, nola ari den jende berri esartzen, eta batzuk animatzen dire ere saioak aurkeztera.
Eta gainera aurkezterat eta hoien artean, nik uste, gehienak hemengoak dira, ez? Bai, Alaitz Rekondo, Gorka Urtasun, bai, Estitxu Fernandez eta Fernanda Bustegi.
Bai, hoi da, Miren Bidartek ere Zubiriko saioa aurkeztu zuen, eta lesakarra da, bai, bai, bai gehientxuenak bai. Ingurukoak dire, gero, bai, Jon Arratibelek aurkeztu zuen Larraintzarreko saioa, eta bera etxarrikoa da, eta Saionara Barrenak egin zuen Aldatzko saioa, eta, bueno, bera bizkaitarra da berez, baino, ja, Iruinen laketu edago, eta bueno, azken urte hauetan elkarteren bueltan dabilen persona.
Ederki, ba, gero ja Ondarreko saiori etorriko zaigualako batean, martxo noita iruen, eta aurten ez Labriten Anaitasunan baizik.
Bai, aurten Anaitasunan eginen dugu finala, bueno, argi genuen finalak Iruñan behartzula berriz ere, duela 2 esperientzia ikusita, eta bueno, ba, Iruñan olako ekimen mota bat aintzinera eramateko egierran, ba, ez daude areto honitz, ez? Eta hor, bueno, ba, airitu ginen Labrit eta Anaitasunan artean ba, ikusten, zaukerak ematen zituen bueno, areto bakoitzak eta Anaitasunan erabaki ginen egitea, eta bueno, ba, ikusiko dugu nola ateratzen den, ongi prestatuko dugu bersotarako, alden eta goxoen eta bueno, egokituen jarriko dugu aretoa, eta bueno, ba, gero ja bersolariek egin beharko dute, egin beharrekoa. Uh-huh.
Ederki, ba, oraindik aukera izan dugu, zuekin ere berriz elkartu, bildu eta Uniburu solas egiten jarraitzeko, ba, biztartean sei bizkor eta esker mila lorea.
Bai, mila esker zuei. Beti!
Eta hola gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gana. Elduden aster hartio ja aiorratea bertzerik etzaigu gelditzen. Eta agurtzeko, Patriz Dumora Watsonen beti izeneko kanta entzunen dugu. Ongi zan!
Joaiteko beti erraza dela esan ez da bertan loturik mugitu ezin hori beti oianean zea korrika horrela po po po.